ngikhuluma nje khathesi kulama line awe petrol izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ophasisayo ukuthi uhamba njani bona yena uzimkhono umuntu ukhule kuhle kebe uqathekile ukubana sizama ukuthi sisebenze nama foreign investors kodwa uqathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezi zabane zasezimbabwe ezikhonapha ngoba sibona yena uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazakhini kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu basezimbabwe ngoba abantu bezimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona yibo abazasebenzisa imali yangakhona yibo akumele bebe lethemba kumkonongo wasezimbabwe so yinto enhle sibili kodwa kuningi okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili kodwa yinto enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi
nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe sesingabona yini babunkomo betheleka ezimbabwe abatshali bezimali la
omunye umlandeli kajesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni so lathi sizabona sizakholwa sibonge uma sesibona i-investment yangkhona sesiwabona ama-factory angkhona ngeke sabo ngokwakhathesi ngoba sizabona ilutho sizabonga uma sesibona impumela yangakhona impumela ekabi khona okwakhathesi okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona
uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kamnangagwa akhulumisane lezizalwa nezezimbabwe yiziphi izizalwane zezimbabwe lezi ngabe MDC kumbe nguzulu nje jikelele
izizalwane zezimbabwe ngabantu bezanupf ngabantu be-MDC ngabantu bezapu ngabantu bakankosana moyo laba ngavotanga labo angithi izizalwane zasezimbabwe singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazo